oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Olla teoloog on ühtepidi suur eelis ja õnnistus, teisalt ka suur vastutus. Seepärast, et teoloog peab vaatlema asju hoopis teisiti, kui me siin oma maises eksistentsis iga päev sellega oleme harjunud, mis meid ümbritseb ja selle tõttu suleb meie silmad kõige selle eest, mis on kaugemal, kõrgemal või lausa lõpmatuses. Nii siis teoloog peab lähenema kõikidele teemadele. Kui me kujundlikult püüame ette kujutada, siis me tuleme kuskilt väga kaugelt, palju kaugemalt kui päikesesüsteem. Katsume ennast viie mõttes niisugustesse kaugustesse, kus me näeme ka meie galaktikat kuskil eemal oleva mingi väikese universumi nurgakesena. See ei kõla ülbelt, see seisund oma teadvuses on tegelikult vist loomu poolest kõikidel inimestel saavutatav, kui nad võtavad selleks ainult rahulikult aega mõtiskleda ja teemasse süveneda. Ja nüüd, kui me tuleme sealt kaugemalt, aga on veel kaugem punkt kõike vaadata, kujutlegem ette, et me väljume kogu universumi mõõdetest üldse sinna, kus ei ole mitte midagi. Absoluutsesse tühjusesse, sealt niimoodi vaadates kogu loodud maailma ja antud tekstis maailm tähendab universumit, oleks see siis, ütleme, Jumala pilk. Ja kui inimesel on Jumala looduna antud ka see võime ja kristlikus elus me ju püüamegi Jumala pilguga kõike vaadata, nii oma isiklikku elu kui kogu meie väiksemat inimeste maailma, siis religioosne maailmavaade ongi ju oma selles äärmuslikus dimensioonis, dimensioonitu. See tähendab, me peaks kujutama ennast väljaspool universumit olevana ja sealt vaatavana. Ja hakkame sealt nüüd siis siia liginema ligemale ja jõuame oma väiksemasse süsteemi, mis on siis galaktika ja veel väiksem päikesesüsteem ja päikesesüsteemi hämmastav terviklikkus, mis funktsioneerib kõige selle koosluses ja üksteise suhtes sõltuvuses. Seal siis meie füüsiline eksistents toimub, kus kõik see, mis inimeses on kõrgemat, ütleme siis kas peenmateriaalsemat, või hingelisvaimset, peab läbima füüsilise katse ränga katsumuse. See on meie maine füüsiline eksistents. On kaks põhilist maailma käsitlust. Üks on lineaarne, see käsitleb kogu meie maist elu planeedil maa arenguna. See arenguõpetus on vist üks kõige suurem eksitus ja kõige rängem niisugune valeõpetus, millega meid on petetud. See on meisse viimasel 200 aastal niivõrd sügavalt sisse tambitud, alates juba kooliharidusest ja kogu elukäsitlusest, et on üks ainukene areng, kõik muutub ainult ilusamaks, suuremaks, targemaks, paremaks. Ja sõna areng ei tähenda ammu enam lihtsalt muutusi mingis suunas, vaid tingimata kõige paremaks minemist. Sellega me oleme ennast petnud ja üks pettus on siis selles, mida siis see poliitiline ideoloogia nimega darwinism on meile siis oma darwinistlike kärpseid nii öelda pähe ajanud kui kujundlikult väljendada, et kuskilt veetilgast päike paistis sinna sisse ja sealt hakkas siis kõik peale, kuni siis lõpuks tuli ahv ja ahv on kindlasti inimese eellane, aga millegi pärast ahvi eellastest ei ole üldse juttu olnud, olgu seda pilamisi juurde öeldud. Nii et see niisugune lineaarne arengujoon, mis siis projekteeritakse tulevikku ja siis fantaseeritakse tuleviku suhtes, siis ei tea mida kõik kokku. Aga see kõik ei ole, ütleksime jälle moesõnaga, üldse mitte teaduslik, vaid see on tõesti ainult poliitiline ideoloogia. Kosmoseteadus räägib meile sellest, et seal on tsüklid ja kõik toimub tsükliliselt ja korduvalt ja kui üks kosmiline tsükkel saab täis, siis kõik see sama asi jälle kordub ja hakkab jälle otsast pihta. Kogu galaktika oma teekonnal läbib regulaarselt kindlaid punkte, mis toovad kaasa kindlad sündmused, päikesesüsteem omakorda, kindlate ajavahemike järel, olgu need siis nii pikad kui tahes, jõuavad ikka samasse seisundisse, et see, mis on olnud, hävineb või hävitatakse, pole vahet ja üks tsükkel saab lihtsalt läbi ja algab uus. Ja kui me nüüd ühelt poolt oleme oma intellektuaalsete, vaimsete ja tunnetusvõimetega, ometigi niivõrd võimsalt suutnud tunnetada ja haarata universumi mõõtmeid ja kogu kosmoseteadus, kogu astrofüüsika on ju hämmastavaid asju kõik, mis on selgitanud ja välja toonud. Ja nende sadade miljonite aastate kõrval meie praegune tsivilisatsioon, noh ütleme 8 või äärmisel juhul 10,000 aastat jälgitav, kas hetkeks me peatuks ja mõtleks võrdlevalt seda ajaühikut? See ei ole ju peaaegu mitte midagi universumi kosmilise aja kõrval. Kas see ei pane meil esitama küsimusi, kas nende sadade miljonite aastate jooksul ei ole siis juba kuskil midagi olnud arenenud? See oleks üks hea mõtiskluse koht. Nii et siin on kaks maailmavaatelist väga põhilist erinevust. Lõputu arengu idee, kus kõik ainult muudku läheb paremaks ja ilusamaks ja suuremaks ja targemaks ja teisalt kosmilised tsüklid. Tõsi teadus räägib tsüklitest ja see on ka vastavas kirjanduses kõik olemas, aga sotsiaalse elus ja avalikus elus, ütleme siis see meediatasandil, mis on põhi inimhulkadele maailmas kehtib, siis ikkagi edasi see arenguidee ja ma saan sellest ka aru, miks see nii on. See on sellepärast, et inimkond ei kannataks välja hästi seda tsüklilisust. See seab ju kõik meie tööd ja tegemised küsimärgi alla. Palju kergem on elada selles usus ja see on ka ainult üks usund, et kõik ainult saabki paremaks minna ja üha paremaks läheb. Vabandan natukene pikale veniva niisuguse sissejuhatuse pärast, aga kuna Pereraadio käsitleb teoloogilisi teemasid, siis teoloog ei saa küsimusele läheneda teisiti, vaid ta peab lähtuma ikka ja püüdma kõike maist vaadata Jumala igavikulise pilguga. Teine teema, mis meid täna huvitab, ennem kui me jõuame põhiteema juurde, ja põhiteemaks on ju meie Eesti Vabariigi aastapäev, mis on kahtlemata ühele kultuurrahvale ja eneseteadlikule kultuurrahvale ülimalt oluline. Aga me ligineme sellele teemale teoloogiliselt. Järgmine teema oleks meil riik. Tsüklilise aja teema lõpetuseks ja riigi teema juurde üleminekuks on üks huvitav tsitaat, mille ma loen teile ette. See tsitaat ei pärine mitte piiblist, vaid on väga huvitav leida samu asju teiste kaugemate rahvaste vanadest pärimustest. Arizona hopi indiaanlaste pärimuse kohaselt on see tsitaat järgmine. esimese maailma hävitas karistuseks inimeste patutegude eest kõike õgiv tuli, mis kerkis alt ja langes ülevalt. Teine maailm hukkus siis, kui maakera telg läks paigast ära ja kõik mattus jää alla. Kolmandale maailmale tõi lõpu kohutav veeuputus. Praegune maailm on neljas. Selle saatus sõltub asjaolust, kas inimesed käituvad vastavalt looja kavatsustele või mitte. Tsitaadi lõpp. Panite tähele, et siin räägiti neljast tsivilisatsioonist ja sellest, et neid nimetati maailmadeks. Kui nüüd teha hetkeks pilk piiblisse ja seal on räägitud, et Jumal lõi maailma ja see on siis kuskil 7-8000 aastat tagasi, siis seda on irvitatud ja naerdud, aga see tegelikult tähendabki selle viimase tsivilisatsiooni, viimase maailma aja loomise aega. Kolm on eelnevat. Piiblit keelt peab mõistma ja teadma ja tundma. Piibel on selles mõttes eri teadlaste raamat ja hoiatuseks siis tavalugejatele ärge püüdke hakata kujundlikke tekste ilma vastava hariduseta sõnasõnalt võtma ega oma puuduliku või olematu teoloogilise haridusega selgitama, mida need asjad tähendavad. Ja kõikide nende vanade kultuurrahvaste ja ka mitte eriti kõrgete meie arvates kultuuride, mis tegelikult on ka teisiti, üle terve maailma, joonistub välja üks kindel selle viimase maailma ajastu või viimase tsivilisatsiooni algus. See algus on alati seotud sellega, et kosmilisest ruumist on tuldud ja kõik tehtud, õpetatud, rajatud. See on üle maailma, see on Hiinas, see on Jaapanis, see on Ameerikas, see on Indias, see on kuhu te ainult vaatate. Kõik need vanad müüdid ja legendid räägivad ühte ja sama juttu. Ja kui näiteks võtame meie omali lähema, mis meiega vahetult on meie oma kontinendi ajalooga kokku puutepunktid, siis kindlasti Sumer ja Egiptus. Ja Egiptuses oli see aru saam, et esimene ajastu, kuldajastu, tsep-tep-ajastu, oli jumalate ajastu. See oli nende ajastu, kes kuskilt tulid. Ja nendele järgnes alles vaaraode ajastu. Ja et kui kuldajastud valitsesid ja lõid Egiptuse kultuuri, siis need jumalad ja vaaraod olid siis inimeste ja nende jumalate hübriidid. Ja vaaraode liinis selle tõttu pidi järgnevus olema perekonna sisene ja abielluda ja järglesi tuli soetada järgmiseks vaaraoks lähisugulaste vahel, et oleks vereliin säilitatud. Kui me tuleme meile nii olulise ja palju rohkem tuntud antiikreega kultuuri juurde, siis leiame sealt selle sama asja. Oli jumalate ajastu, ehk kuldajastu, siis hõbeajastu, siis pronksiajastu, siis rauaajastu ja tänapäeval oleks siis plastmassi ajastu. Nii et vanadest kultuuridest, sellest ajast, kui nad on rajatud siia ja nad on rajatud kuidagi äärmiselt häkki, ei ole ja äkki on kõik, teadmised, seadused, oskused, siis on alla käiv joon, mitte mingi arengu joon paremaks muutumise suunas, vaid nimelt kogu selle ajastu käik on tippudest laskudes alla poole. Ja kui me vaatame seda siis, mis praegu toimub siin eriti läänemaailmas või meie planeedil maa selles tsivilisatsioonis üldse, siis me näeme siin ka ilmselget allakäigu ja hävingu joont ja siit saab teha ainult ühe järelduse, et kosmilised tsüklid haaravad terviklikult kogu olemist ja kõik see, mis on siis kosmilises seadusepärasuses, väljendub ka inimsootsiumis, inimsotsiaalses elus ja selle tõttu võib ainult öelda lähtuvalt nendest teadmistest ja sellest, mida on ka piibliürikusse talletatud, et meie praegune tsivilisatsioon on jõudnud oma lõppjärku, oma apokalüptilisse staadiumisse ja kui see sünge teema lõpetada ilmutusraamatud tsitaadiga 12. peatükist, kus on räägitud hävituse koletisest, kellel on 7 pead ja 10 sarve ja kes oma sabaga pühib ära osa taeva tähti, mis paisatakse maale, siis see ei ole mitte hullumeelse sonimine, vaid see on kujundlikus keeles kirjeldatud komeedi parve või komeedi plahvatust ja komeedi tükkide langemist maale, mis hävitab siin kõik elu ja et samasugune protsess oli juba toimunud umbes 20 000 aastat tagasi planeet Marsiga, kus elu hukkus ja hävitus täielikult ja sama aja seoses Marsi hukkumisega toimus ka äkiline ja kiire jääaja lõpp. Nii et see kosmiline katastroof tegelikult, mis hävitas Marsi, käivitas elu maal. Ja siis nende kõrgemat liiki teadmistest tulenebki siis see, et see, mis veel Marsilt üle jäi, see sai siin maa peal edasi jätkata. Nii et oli aeg, kus Mars ja Maa moodustasid ühtse ja terviklikku süsteemi. Aga see väga põnev teema vääriks oma ettes saadet ja läheme siis oma teemaga edasi, mille teema oli riik. Ja riik on sotsiaalse elu siis kõige kõrgemalt organiseeritud vorm ja me räägime tegelikult politoloogias ja filosoofias sellest, et oli orjanduslik aeg ja feodaalaeg ja antiigis oli seal vabariigi aeg kord ja siis oli jälle keisririigi aeg ja püüame niimoodi klassifitseerida, kuni siis jõuti siis kapitalistlike tootmissuheteni ja tänapäevani ja siis kuskilt jälle on siis välja ilmunud demokraatia. Demokraatia on lühidalt võttes rahva kui terviku, keskne ja ülim ja ainuke soov, see on alles jääda ja ellu jääda. Ja ellu jääda ja alles jääda ise endana. See tähendab identiteet säilitada ja samal ajal identiteedi säilitamine, milleks on kultuur ja suhe universumiga, mis on religioon, see tagabki rahva säilimise ja kultuur ongi siis see vahekordade süsteem universumiga ja sealt tulenevalt ka sotsiaalses ühiskonnas inimestel oma vahel. Seega võiksime rahulikult öelda, et kõige kõrgemas mõttes ongi maailmas olnud kogu meile teadaoleva ajalookestel ainult demokraatia ongi olnud. See tähendab, iga riigi ülesanne on olnud oma rahva heaolu ja säilimine. Ja selleks, et rahvas säiliks, peab see rahvas jälgima, et rahva vaendane ei tõstaks pead, ei ohustaks rahva terviku säilimist. Väga lihtne. Teisalt võime jälle öelda, et on olnud ainult üks poliitiline majandussüsteem maailmas algusest kuni tänini, see on orjanduslik süsteem ja tänapäeva imperialismi ajastul, mis on kapitalismi kõrgem staadium, on orjanduslik süsteem lihvitud niivõrd rafineeritu peensuseni välja, et ori ei saa enam arugi, et ta ori on. Järelikult ei ole tal võimalus ka orjuse vasta välja astuda, sest talle on loodud illusioon, et ta on vaba. Olgu see siis edasi mõtisklemiseks niisugune skandaalne selgitus, aga eks siis mõtisklege ise kõik edasi. Ja nüüd, kui me tuleme siis täpsemalt ja konkreetsemalt riigi juurde, on 3 osa, mis iseloomustavad ise seisvat riiki. Esimene on ajaloofilosoofide poolt nimetatud keemiaks. Keemia on see rahva suhtumine valitsusse ja valitsejatesse ja valitsejasse. Antud Eesti puhul see tähendaks siis riigikogu, valitsuse ja presidendi autoriteeti rahva hulgas. Normaalses riigis rahvas austab ja, pange nüüd tähele seda sõna, armastab presidenti, tsaari, keisrit, kuningat, ükskõik, mis nime all riigi esindaja ja rahva esindaja on, austab ja armastab valitsus, tajudes, et valitsus seisab tema eest ja tegeleb tema huvide kaitsmisega siin maailmas. Teine oluline iseseisva riigi tunnus on füüsika. See tähendab, et antud riigi, mille põhiliseks ressursiks on territoorium, territoorium maa on selle rahva omand, see on nii nagu üksik inimesel on tema kodu, nii rahva koduks on tema isamaa või nimetame siis kodumaa ja see ressurs peab kuuluma kõik sellele rahvale. See tähendab, oma isamaad ei saa müüa välismaalastele ja selle maa loodusressursse ja rikkusi, nagu metsa või põlevkivi või naftat või kulde või mida tahes, selle maa majanduslik, füüsiline, looduslik ressurss on selle rahva ja riigi oma. See ei saa kuuluda kellegile teisele kuskil väljaspool selle rahvusriigi piire. Ja kolmas tegelikult kõige olulisem fundamentaalne alus, sellepärast on ta ka viimaseks jäetud, see on fundament, on metafüüsika. Metafüüsika on siis kõrgem teadmine ja see kõrgem teadmine ongi religioon, mis on kirja pandud väga tihti kujundlikus arhailises keeles ja mille mõistmine on võimalik siis, kui me õpime tõlkima arhailist kujundlikku keelt tänapäeva mõistekeelde. Nii nagu see ilmutusraamatu lohe taeva all, kellel oli 7 pead ja 10 sarve, on tohutu komeet, mis tuleb ja puruneb enne siis maaga kohtumist ja moodustab endast niisuguse kosmilise haavlilaengu, mis võib hävitada terve elu siin maa peal ja mis tõenäoliselt ühel päeval juhtubki, sest me jõuame sellel kosmilisel teekonnal jälle kokku punkti nende samasuguste lendkehadega, et metafüüsika kui kõrgem teadmine ongi see, millest religioon räägib. Ja selles mõttes on metafüüsiline teadmine see, mida teadus peab püüdma järjest mõista ja selgitada. Ja paljude teadusalade areng ongi viimasel 100 aastal teinud jumal tänatud suurt edu nende metafüüsiliste kõrgemate teadmiste mõistmisel ja selgitamisel, et me oleme õppinud neid ürgseid, iidseid tekste, kirjutatud tekste, mis on niivõrd kujundlikud ja kus nagu sumeri kirjades planeetide kokku põrget on kirjeldatud nagu kahe vägilase omavahelise niisuguse jõu võtmisena või võitlusena. Me oleme õppinud neid nüüd tõlkima kaasa ja teaduskeelde ja on ka välja arvestatud täpselt need kosmilised ajad ja täheseisud ja en näe, kõik klapib. Nii et me oleme lahutamatult seotud nende suurte süsteemidega.
Olemine
ja olemasolemine.
Ja tuleme nüüd siis oma armsa Eesti isamaa tähtpäeva juurde. Ja võtame sellise püha dokumendi, nagu või ta peaks püha olema Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul on väga pidulik ja ülev. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Minu poolne kommentaar. Panete tähele. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Kaks sõna on rõhutatud. Usk ja tahe. Ei ole kirjutatud, et kindlas teadmises ja vankumatus tahtes, vaid kõikumatus usus. Seega usk on nii see, mis kõrgema teadmise läbi annab meile veendumuse. Sisemise veendumuse, mis käivitab vankumatu tahte. Nii, et me ei saa ka oma Eesti Vabariigi põhiseaduse esimese lause juures, ei kuskile mujale kui ikka selle sama metafüüsilise religioosse maailma käsitluse juurde. See riik peab olema rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Sõna vabadus vajaks eraldi pikemat arutelu, aga õiglus ja õigus, kuna nad on siin kahe erineva mõistega eristatud, tähendavad siis ka seda, et kõik, mis on õiglane, ei pruugi olla veel juriidiliselt õige ja kõik, mis on juriidiliselt õige, ei pea tingimata ja väga sageli ei olegi õiglane. Ja et kõige paremini toimib see juriidiline seadus, mis on samal ajal ka õiglane. Ja et normaalses ja õiges elukäsitluses peabki õiglus olema üle õiguse. Ja siin oleks hea meenutada ka Eesti Kaitseväe juhataja Tarmo Kõutsi ütelust, et seadused ja inimlikkus on kõige kõrgem seadus. See oli tema nagu elureegel ja see on väga ilus elureegel, sest õiglus ise ja inimlikkus on kõige kõrgemaks seaduseks tegelikult kosmilises mõttes. Ja et selline riik, meie unistuste riik, peab siis tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Me teame seda ilusat preambulit vist kõik küll peast. See on meie ilus, pidulik ja ülev unistus ja ideaal, mille poole me peame ja peaksime iga päev püüdlema. See peaks tõesti olema meile püha dokument. Ja paragrahv 1 ütleb järgmist. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Tsitaadi lõpp. Paneme tähele, Eesti rahvast on nimetatud riigivõimu kandjaks. Ka siia kuuluks pikem arutelu, sest sõna kandmine on ikkagi eesti keeles väga kindla tähendusega ja kas kandmine ei peaks olema asendatud sõnaga kuuluma, et kas siis riigivõim kuulub rahvale või on rahvas ainult riigivõimu kandja, jäägu see jälle mõtiskluse teemaks. Paragraf 2 ütleb selgelt, Eesti riigi maa-ala, territoriaalveed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik. Väga ilus, see tähendabki jälle seda, mis me tõime esile, sõna füüsikal, et riigi ressurss peab kuuluma kõik jagamatu tervikuna sellele rahvale. Ja paragraf 5 ütleb, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Ja rahvuslikku rikkust lisame omalt poolt, ei saaks ega tohiks maha müüa välismaalastele. Nii et siin on meil palju vabariigi aastapäeval mõtiskleda oma Eesti vabariigi põhiseadust kätte võttes ja iga kodanik endale esitada küsimusi nende ontoloogilis-gnoseoloogiliste antuste kohta. Tuleme siis veel konkreetsemalt iseeneste teema juurde. Eesti rahvas väga kiiresti küpses riigi küpseks. Talurahva seadus 19. sajandil andis selleks suurepärased võimalused. Kõigepealt 1813 talurahva seadus ja 1860 lõplik, tänu millele eestlased said oma renditalud võimaluse endale päriseks osta. Ülilühikese ajaga sündis Eestis peremeeste seisus, peremehe teadvusega. 19. sajand on Eesti rahva suur sajand. Rahvas pääses nagu mingi surve alt välja ja plahvatas. Plahvatas igas mõttes, plahvatas füüsilises mõttes. Sellel sajandil Eesti rahva arv vist pea 3-kordistus. Selleks, et mahtuda kirikusse, ehitati tol ajal need rõdud sisse veel. Selle tagas talu ja peremees, kes tundis, et ta on oma talus peremees. Talu tähendab palju lapsi. Talu tähendab füüsilist, hingelist, vaimset tervist. See on elu looduses, elu loomadega, elu metsaga, elu põldudega. Aga see tähendab ka külaühiskonna sotsiaalseid suhteid, mille keskseks niisuguseks kujunemise kohaks oli kirik ja koguduslikkus. Koguduslikkus ja kiriklikkus tagas ka ühiskondliku moraali ja hoidis perekonda. Seega füüsiliselt, vaimselt ja hingeliselt terve rahvas 19. sajandi lõpul oli ka ülikiilesti omandanud Saksa mõisa kultuuri. Ja Saksa kultuur oli tunginud taludesse ja ei olnud mingi haruldus vähemalt Põhja-Eesti kandis ja paljudes teistes piirkondades, kus oli päris tavaline, et talumajas oli päris uhke puhvetkapp serviisiga, et pühapäeval kaeti laud valge linaga, et tunti lauakombeid ja mõisakultuur oli tunginud ka selles mõttes taludesse. See oleks omaette pikem ilus teema. Eestlase intelligentsus pääses valla tänu kooliharidusele ja ülikiiresti ilmnes ju eestlaste eriline vaimne huvi kõige vasta, mis maailmas toimub. Kui vaadata 19. sajandi kirjavara, milline huvi on seal inimestel üldse avaras mõttes maailmas toimuva ja ajaloo vastu. Väga huvitavad lugemised on need tallorahva, postimees ja jutto, tubba ja kõik need ilusad toredad kirjalikud dokumendid. Meie silmete joonistub meie oma rahvast 19. sajandil võrratult ilus pilt. Milline hingepuhtus, huvitatus, aga mis kõige tähtsam, milline ausus, milline siirus, milline niisugune tõearmastus. Ja see haridus ime kiiresti kujundas meil ju kõrgetasemelise rahva, et kui me mõtleme 19. sajandi lõppu Tsaari Venemaal, siis Tsaari Venemaal ohvitseride koolidesse kadettideks võeti ju Venemaal aadlisoost mehi. Need olid ohvitserid, rääkimata Peterburi mereväe akadeemiast. Kes olid need, kes vaatamata talupoja pärit olule? Võeti õppima Vene tsaaririigi kõrgetesse sõjaväelistesse akadeemiatesse. Need olid meie Eesti talupoisid, sest nende haridustase, nende käitumine, nende võiksime öelda niisugune aadellik eluhoiak, oli sellisel tasemel, et ei olnud mingisugust takistust ja Käsmu merekoolistki läksid mitmed ja mitmed ja mitmed, edasi kohe Peterburi mereväe akadeemiasse keiserlikku. Ja meie Eesti ohvitserkond, see, kes sõdis vabadussõjas riigi välja, olid ju tegelikult kõik tsaari armee ohvitserid. Kas siin ei ole jälle üks koht, kus me peaksime tegema saates pausi? Ja palume 3 minutit vaikuses selle teema üle niimoodi mõnusalt mõtiskleda, mis kindlasti aitab kaasa meie enesetundele ja eneseväärikusele. Me kuuleme iga päev väga palju kahjuks seda, mis elus on halba. Jääb mulje, et see, mis on halb, domineerib. Õnnetused, kriminaalsus, korruptsioon, vägivallad ja asjad. See ei ole nii. See ei ole see, mis domineerib. Millegi pärast see hea osa elus on meil nagu varju jäänud, me sellest räägime väga vähe. Kui võrrelda tänapäeva ajalehti ja massimeediat nõukogude aegsega, siis nõukogude aegses oli rõhk heal, kes oli midagi hästi tööd teinud, kes oli saavutanud mingeid häid tulemusi, töökangelasteod. Need olid igapäevased teemad tuua esile head, kangelaslikkust, edutamist. Halb jäi nagu kuskile niimoodi, nagu peaaegu polnudki, et kuskil oli küll ka veel mingi igandina, aga domineeris elus see, mis viis elu edasi, mis oli aus ja hea. Tänapäeval kahjuks jääb massimeediast mulje, et kõik ainult halb ongi. Ja see hakkab mürgitama meie elu, me mürgitame ise ennast ja me ei näe enam seda head, mis meie ümber on. Me armastame kahjuks millegi pärast rääkida, et eestlane olevat niisugune tige inimene ja teisest ei jooli ega midagi. Ja nüüd toome kohe ühe näite. Vaevalt kuulutatakse välja kellegi haige inimese abistamiseks vajalik annetamine. Ja see kiirus, millega suured summad kokku annetatakse selleks, et kedagi haiget last või haiget inimest või ätta sattunud perekonda abistada. See on hämmastav, missuguse kiirusega siin see abiraha kokku pannakse. Kuidas saab siis öelda, et meie rahval ei ole empaatia võimet, kaastunnet, et me ei hooli üksteisest? Hoolime ju, et rõhutame head ja ilusat. Mitte, et laseme endal peakohal nagu lainetel kokku lüüa sellest, mis siis elus on pahasti või kriminaalset või mida tahes. Elu püsib sellel, mis hästi on. Ja seda on ju meie ümber massiliselt ja nii palju, tehkem ainult silmad lahti. Vahel juhtubki nagu nalja, tuleb grupp inimesi kokku, kes kõik on väga kenad ja kõik on valmis kõiki ja vastamisi üksteist kõige paremas meeles abistama. Ja alguses siis natukene armastame kõik kiruda seda, kui pahad me oleme. Ja siis äkki avastame, et aga kas see on ikka nii? Nii et üldine niisugune hoiatus meile kõigile ise endale, kes tahes osakem näha seda ilusat ja head, mida meie ümber on. Uskumatult palju ja andke ise oma panus sinna samuti sisse. Ja siis on elu hoopis midagi muud. Nüüd Eesti on Maarjamaa ja see tähendab, et 13. sajandil, kui Eesti oli jäänud siin Baltimere äär viimaseks niisuguseks viikingi ajastu mõneski mõttes barbaarsuses ja metsikuses elavaks piirkonnaks, sest viikingid olid ju tegelikult röövlid. Röövlid, kes tegid äkkrünnakuid rannikuäärsetele aladele siin Läänemere ääres ja tegelesid röövimisega ja selleks, et röövida tuli tappa ja loomulikult kaasa rööviti ka inimesi, tavaliselt siis mehi tapeti, lastest ei joolitud, aga kaasa rööviti, nagu te võite arvata, elu täis noored sõjamehed, et noori naisi. Ja selle tõttu 13. sajandil, kui Eesti liidetakse siis Lääne-Euroopa kultuuri juurde ja läbi sõjalise vallutuse liidetakse Eesti suure Saksa rahva Püha-Rooma riigiga, elab Eestis nii üle 10% mujalt, mitte siis Eesti põlisrahva hulka kuuluvaid inimesi ja eriti palju muidugi rööviti kaasa Taani ja Rootsi aladelt noori naisi, kellest siis pärinevad ka enamuses meie nii rassiliselt eristatav üks blond tüüp, tunnete ka keha ehitusest tema ära. Sellest pole midagi imelikku, nii on kujunenud kõik rahvad. Ja selliselt ajaloolises käigus me oleme siin kujunenud säilitades täielikult ka samal ajal oma niisugusi juuri ja me võiksime kujundlikult öelda, et sarnaselt enamusele teistele rahvastele on algürgne niisugune nagu metsõunapuu ja sinna on poogitud siis teiste õunapuu oksi, aga vaatamata sellele, et seal okstel ja õitel võib olla mingeid omavahelisi väikesi erinevusi, kuuluvad nad kõik ühe puu juurde, toituvad kõik ühe puu tüvest ja juurtest ja nii tulekski siis ühe rahva terviklikust näha. Ta on tervik, ta on üks, tal on üks kindel niisugune tüvi ja kindlad juured, aga väga rikkalik ja mitmetiga eripalgeline ilmingud ja siis need õied, õite ja viljade mingisugune erinevus natukene, mis kõik koos moodustab ühe rahvusliku rikkuse. Nii siis läbi 800 aasta sellest kuni tänini on Eestis olnud paraku välisvõimud. Eesti on olnud kas siis ordu all või siis Rootsi all või Vene tsaari riigi all, siin on vahepeal poolakad olnud ja mis tahes. Ja kui võtame ainult viimase eelmise sajandi, siis oli siin vist 6 või 7 poliitilise võimu vahetust ja sama palju on olnud siis ka erinevaid rahaühikuid, et meie ajalooline kogemus on see, et välisvõimud vahetuvad. Eriti sõltub meie saatus siin ida ja lääne piiril Venemaa kui ida ja teiselt poolt Saksamaa kui lääne jõudude vahekord. Pendel käib edasi tagasi, selles pendeldamises me oleme omandanud ühelt poolt siis Saksa kultuuri ja teiselt poolt suhteliselt ajaloos pikaajalise olekuga Vene tsaaririigi koosseisus omandasime riikliku mõtlemise. Ja õppisime eriti Peterburi eestlaskonna kaudu, kes olid siis 50 000 umbes, kes olid Peterburi eestlaskond. Nendest kujunes meie eliit, mitte ainult intellektuaalne, oma erialaliste võimete ja oskuste poolest, vaid mis veel tähtsam, nad omandasid Peterburi tsaaririigi pealinnas riikliku mõtlemise ja aru saama sellest, mis on riik. Ja nemad olid ju need, kes realiseerisid siin ka Eesti Vabariigi sellel hetkel, kui nii lääne kui idapoolsed suurused olid jõutasakaalus või ütleme siis niimoodi jõunõtruses ja riike ei kingita, ka siis kui kingitakse peavad olema need, kes on suutelised selle kingituse kujundama oma riigiks. Ja Eesti rahvas oli küpseda oma riiki tegema. See on meie ajaloo suur, ülev, oluline, ülitähtis ajalooline hetk ja teadusmoment, mida peabki tõepoolest igal päeval inimeste teadusesse viima. Kuid ajaloo õppetund on see, et ühegi välisvõimuga, mis alati on olnud ajutised, ei tohi ennast olemuslikult siduda. Kuna me oleme väike maa ja väike riik ja meie iseseisvus on alati ohustatud või alati on ta küsitav ja ütleme niimoodi piiratud, siis ei tohi ennast ühegi uue välisvõimuga liiga siduda, vaid säilitada oma identiteet ja see identiteet peab säilima perekonnas ja metafüüsilisel tasandil. Ja iga uus välisvõim, kes tuleb talle rahulikult öelda, ahah, tere, tere, no kui kauaks teid siin on, uus koputab juba ukse taga. Ühesõnaga siit võivad tuuled üle puhuda, aga meie oleme oma kodus meie ise ja meie ei lase oma olemust muuta. Igal uuel välisvõimul, kes siia tuleb oma ideoloogiate, oma arusaamadega ja kõige oma mentaalsust muutvate tahtmistega. Selles mõttes oleks huvitav siin paralleel tuua, kuidas Nõukogude ajal Kesk-Aasia ja Tagakauk-Aasia liidu vabariigid oskasid elada oma seaduste järgi ja küsimuse peale, et kui te elate nii nagu 500 aastat tagasi ja 1000 aastat tagasi, et kus siis Nõukogude võim on. Ja teate, mis selle peale öeldi. Aga meie ise olemegi see Nõukogude võim. Ja see ongi Nõukogude võim, et me elame nii nagu me elame, sest see oleme meie ise. Vaat sellest oskusest jääb meil puudu, kuid ka eestlased, kelle kohta on öeldud, et me Saksa korralikkusega viime kõiki reegleid ellu või seadusi, mis kuskilt meile siin kaela määritakse, siis ometi Nõukogude ajal olid ka tippkommunistid need, kes, ja kuulake nüüd, olid sügavalt rahvuslased. Ja tänu neile on meil laululava, tänu neile on meil rahvuspark, tänu neile on meil rahvusraamatukogu ja paljud muud asjad. Nii et ka meil elas selles olukorras rahvuslus ilusti ennast üle. Ja selleks, et rahvuslus ei kustuks, peabki teda väljastpoolt natukene survestama, et inimesed ei huinuks liiga heaolusse, vaid mõtleksid selle üle, kes nad on. Seega lugupeetud raadiokuulajad, meie Eesti rahvuslik eksistents sõltub Eesti perekonnast ja perekonnas peavad säilima meie ajaloolised traditsioonid. Meil tuleb vaadata oma 800 aasta elukogemuse põhjal, et kõik välisvõimud on ajutised. Meil tuleb omal maal jääda oma peremeheks, osata seda olla ja sõltub ju sellest, kes me ise oleme. Arv on jõud. Kui ei oleks olnud 19. sajandi demograafilist plahvatust, ei oleks sündinud Eesti vabariiki. Sellest ajast, kui on lubatud Eestis aborti teha, Eesti naised, mis te olete teinud? Te olete tapnud üle 1 miljoni eestlase enne sündi. Kui meie rahvaarv oleks 1,5 miljonit, see oleks juba suurem jõud kui see, et meid on ainult 700 000 siin järele jäänud. Me oleme rohkem ohustatud kui kunagi enne, sellepärast, et nüüd on ohustatud meie mentaalsustüüp, meie ajalooline traditsioon, meie kuuluvus oma maa juurde. Me oleme ajalooliselt raamatuid lugev, mõtisklev rahvas ja me oleme metsarahvas. Metsade maha võtmine lageraidega on täpselt sama nagu vikat, mis nähtamatult niidab Eesti rahvast. Armsad kaaskodanikud, lugege raamatuid ja kaitseme oma metsi, siis me jääme alles. Seega on praegu küsimus meie ajaloolisest alles jäämisest. Ja lõpuks üks väikene kujundlik lugu, mis peaks panema meid mõtlema väga sügavalt ja tõsiselt. Lugu ise on järgmine. Riigikodanik X oli aus ja töökas inimene. Ta oli seaduse kuulekas. Ta käis korralikult valimas ja hääletas. Ta paisus uhkusest ja eneseväärikust tundes alati, kui ta valimiskasti sedeli lasi. Ta tundis, et ta võtab osa oma maa rahva saatusest vaba inimesena. Tal on õigus demokraatlikult hääletada. Tulles mööda tänavat õhtusel ajal, tuleb talle vasta 5 pätti. Päti pealik ütleb, rahakott siia! Kodanik ehmatab ära. Kuidas niimoodi tohib röövida teist inimest? Aga päti pealik ütleb, heas tujus oleme täna, teeme demokraatlikult. Te võite ise valida, kellele te oma rahakotti annate. Ise võite valida. Kodanik paisub uhkusest, vaatab äkki uhkelt päti pealikule otsa ja mõtleb, hähä, sinule ma ei anna. Mina otsustan, kellele ma annan. Vaatab siis üks saaval kõik päti üle ja leiab ühe, kes tundub talle kõige sümpaatsem ja annab oma rahakoti naeratades temale. Samal ajal vaadates võidukalt teiste pättide otsad, nah, teie jäite ilma. Pätid lähevad edasi omaette raha jagama ja kodanik läheb rahulikult koju paisudes uhkusest mõteldes. Ikkagi demokraatlikult mina ise võisin otsustada, kellele ma annan. Olgu see väike lookene mõtiskluseks meile tänasel, meie jaoks nii olulisel ja tähtsal päeval. Stuudios on teoloog Einar Laigna. Tänan tähelepanu eest, head kaasamõttemist.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.